Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Sedíme v kavárně Davidského divadla. Zdeňka Žádníková, Lukáš Průdek, Petr Zelenka a Pavel Šimčík u jednoho stolu. Tak pěkné dopoledne, hezký den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Hezká středa dopoledne.
Elegance molekuly v kině 7. dubna. Přímým přenosem nebo vlastně streamováním tady odsud. Je to představení jako každé jiné? Přenos, nepřenos? Nebo bude to v něčem zvláštní?
No, já si myslím, že se všichni v té šatně sejdeme rozhodně včas, možná ještě dřív a nervózní jako budeme stoprocentně. Je to něco jiného.
Pro autora taky?
Já vždycky se nejvíc bojím, aby vyšel dobře zvuk, protože tyhle přenosy většinou mají problém se zvukem. A v tom případě minulém, kdy přenášeli ucpaný systém, tak tam problémy se zvukem byly. Takže já budu držet palce zvukařům hlavně.
Holý není Hamlet. Vy jste, Petře, celou tu věc napsal. Muselo to být docela těžké, ne? Protože přece jenom, když píšete o rockstar nebo o lidech, jejichž život je bouřlivý a problematický, tak se to píše snadno, ale kde hledat drama u Antonína Holého?
No ano, tak už jsme se ale přesvědčili, že to funguje, to drama jsme tam našli. Nebo já jsem ho tam našel, jsem ho v té americké linii u toho Johna Martina, který založil tu firmu Gilead Sciences a vlastně to celý rozjel a riskoval, na rozdíl od toho Antonína Holého, který riskoval jenom svůj čas.
Když se Ludmila Holá dozvěděla o tom, že se bude hrát o jejím manželovi, tak řekla celkem jasně, to zatrhnu hned v počátku, show z toho nikdo dělat nebude. Nevím, co tam chtějí najít originálního, to je citace. Dvě věci mě zajímají. Byla na premiéře?
Byla, ano.
Byla.
Vydržela celou dobu.
Já bych Ludmilu Holou před Ludmilou Holou Zdeňko hrát nechtěla.
Nenaplňovalo mě to až tak velkým nadšením. V životě se mi to ještě nestalo, aby hrála osobu, která se na mě z druhé řady dívá způsobem velice, řekla bych, kriticky hodnotícím. Ale musím říct si, že po tom představení jsme měla možnost si s ní popovídat. Byla to velice jako milá stará paní, která byla vyloženě spokojená s tím, jak vypadám. No, a to jí, jak, to je, že musím říci, že nejprve šla teda ke mně a pak teda Petrovi Zelenkovi řekla, že v pořádku. Takže myslím si, Petře, že jako jsem nahnala body. To bylo to důležité.
Ona šla dokonce na pódium se poklonit.
Ano.
A když jsme to domlouvali o přestávce, tak její dcera, která byla ještě přísnější, než ona říkala, to mami neslibuj, až jak se ti to bude líbit.
No a co vám teda ve finále řekla?
Řekla mi, že to je nejlepší moje hra. Ona žádnou jinou neviděla. Takže to byla pro mě jako lichotka. Zároveň vlastně asi na hodinu přiznala, že je miliardářka a potom někdy kolem 11. večer na to zase zapomněla, vytěsnila to a už začala mluvit o té penzi svý skromný a tak.
Pro mě to byla krásná ukázka toho, jak z radikálního ne se stalo velice příjemné ano, jak už to v životě někdy bývá.
Jenom chci podotknout, že asi neví paní Holá o tom přenosu a musíme se modlit, aby se jí taky líbil.
Měli byste jí pozvat do kina.
Ale do kterýho, že? Z těch 150 kin?
No, Lukáši, vás se zeptám jako ředitele Davidského divadla, jaký byl ten minulý zásah? Kolik lidí vidělo vlastně ucpaný systém v kině?
Přesně 32 999 diváků a jedním z nich jsem byl já, když jsem si v Českých Budějovicích koupil do Kotvy, do kina Kotva lístek. A musím říct, že ten zážitek byl vlastně celkem jakoby blízko nebo podobný tomu divadelnímu, protože je to hezký vidět v kině lidi, kteří spolu jako sdílejí ten zážitek tady a teď. V tom je to jako jiný než u toho běžného filmového promítání.
Já jsem moc ráda, že tady teď sedíte vlastně v takové skvadře zúčastněných. Znovu opakuju, v dopoledním radiožurnálu Zdeňka Žádníková, Lukáš Průdek, Petr Zelenka a Pavel Šimčík. Já mám hrozně ráda text Karla Čapka z roku 1925, jak se dělá divadelní hra a průvodce po zákulisí. Vybrala jsem si z něho pár vět, a protože divadlo znám víceméně spíš zvenku než zevnitř, tak bych ráda, abyste mi ty věty komentovali. Šlo by to? Dobře. Jestli se vám
znamená souhlas.
Chvíle, kdy v rozhlase nic neslyšíte, znamená, že slyšíte Pavla Šimčíka, jak pokyvuje u stolu.
Ano, ano.
Dobře. Poučný spisek z roku 1925 říká, nechceme podvodně předstírat, že divadlu rozumíme. Faktem je, že divadlu nerozumí nikdo, ani lidé zestárlí na prknech, ani nejstarší ředitele, ba dokonce ani referenti. Říká Karel Čapek.
Takhle, Karel Čapek byl spisovatel. Byl výborný spisovatel a samozřejmě o divadle toho věděl spousta, protože on měl třeba jako jeden z mála možnost vidět Michaela Čechova tady ve Vinohradském divadle, když vlastně hostovali z Moskvy. Jeho esej vlastně o herectví Michaela Čechova je jedna prostě jeden velký paján na herectví, prostě jednoho z nejlepších herců všech dob. Takže on o tom divadle opravdu věděl. S tím se prostě nedá nic než souhlasit, ale ona je to taková dobrá premisa. A myslím, nevím, kdo to řekl, jako z takových těch velkých světových divadelníků, ale že prostě divadlo je tak nicotná věc, tak prostě zbytečná a tak nedůležitá, že se prostě musí dělat dokonale, aby zaujala. To je prostě taková docela dobrá premisa. Myslím, že i teďka nechci jak nějak předjímat, vlastně jsme po premiéře Žab. Já jsem měl tu možnost to představení vidět a pan Petr Zelenka tam vlastně i něco takového podobného vlastně uvádí na jeviště, nějakou takovouhle myšlenku, že prostě, jestli se to teda dobře pamatuju, že prostě režisér je vlastně jeden z těch, který vlastně o tom vědí vlastně co nejméně, stejně jako divák, jestli se nepletu, že jo, Petře?
No ano, že musíme vědět co nejméně, aby jsme mohli být zvědaví a zvídaví.
On jako dramaturg ne vždy byl třeba v tom divadle úplně šťastný, nebo že mu ne vždy šli na ruku. Ono to tak teď zpětně historicky vypadá, že my ho vnímáme jako tu ikonu, ale on ve své době měl i své nepřátele a nepříznivce. Ono je vždycky důležité, kdy ten text, v jakém rozpoložení třeba ten spisovatel jako píše. A třeba zrovna neměl dobré období, zrovna mu třeba někdo jako recenzně rozsekal ten jeho kus, třeba tu jeho matku. A on mohl propadnout takové třeba krátkodobé skepsy a proto měl...
Proto pocit, napsal, že divadlo je hazard.
Přesně, a ne, že to jako nemá smysl. Já bych to možná... Já bych to dala do tohoto kontextu, ale možná je to víc...
Mě byl Lukáš Průdek, no, si tady jako ředitel divadla docela mnul čelo. Jo?
Já s tím vlastně naprosto souhlasím, protože když připravujete dramaturgické plány a připravujete třeba nějakou hru, která má vzniknout až za několik let, tak nejenom, že nevíte, jak se vůbec společenská situace vyvine, jestli v tu dobu to bude aktuální téma, ale pak to vlastně pustíte do toho procesu jako vzniku té inscenace, kdy už máte potom nějaké ty deadline, ke kterým se musí odevzdávat různé věci a tak dál. A to, co na konci vlastně vyjde, je mnohdy jako velká otázka, nebo ono, je to ten proces toho zhmotnění toho snu, od toho samotného začátku toho dramaturgického plánu až po ten konec. No a kdybych věděl, jak to přesně ovlivnit tak, aby všechno bylo dobře, tak to bych byl rád, kdybych to věděl.
Karel Čapek popisuje autora. Já jsem ráda, že Petr Zelenka tady sedí nejenom jako režisér, ale jako autor, který ve svých prvních zárodečných a tápavých začátcích píše doma na psacím stole a donese tu hru do divadla ve chvíli, kdy se domnívá, že je hotova. A teď jsem u roku 2001, u toho, kdy mladý autor Petr Zelenka přináší příběhy obyčejného šílenství do Davidského divadla. Roztřesen, v jakém mentálním rozpoložení?
Já musím říct, že jsem nikdy v této pozici naštěstí nemusel být, že vždycky si u mě divadla objednávali texty, ale v této pozici jsem často, když posílám ty texty do zahraničí. Tam jako často roztřesen něco odesílám. A
rozdíl mezi námi a zahraničím je jaký?
Jsou různé druhy zahraničí. Já je dělím na dvě. Na ty země, kde už nějaký moje hry dělali a na ty, kde ještě žádný nedělali. V té druhé skupině je především Anglie. A tam já jako roztřesen neustále něco odesílám a opět zjišťuju, že ten systém divadelní anglické je úplně v troskách. Ale to je jedno. Prostě tam nikdy nevíte, co se vám vrátí, v jaký kondici ta země, která zrovna je. Jo? Třeba Polsko bralo od nás ty texty mnohem ochotněji předtím, než přišel PiS, vlastně se dostal k vládě a než začali řešit svoje interní v podstatě občanský problémy. Takže Slovensko, vidíte...
Předpokládám, že v Polsku se 50 asi nehraje.
Nehraje, ale myslím, že to se tam chytí. Jo, ale jako moje věci se tam hrajou, ale některý právě míň. No a tady třeba krásně vidíte Slovensko, že jo, který opravdu jako kulturu vůbec neřeší. Teďka nemáme přesně jako údaj o prodejích lístků na tu Molekulu. V Čechách to bude nějakých 15-16 tisíc, na Slovensku ve 14 kinech zhruba 50. Čili vidíte ten obrovský nepoměr toho, jak některá země prostě se vyvíjí tím způsobem, že třeba na čas na 5, 10, 20 let ignoruje kulturu. Jo, jako třeba Slovensko, teďka se jim to stalo posledních 20 let. Já to chápu, že mají jiný starosti. Jo, ale tam vlastně narážíte potom, když vysíláte ty texty ven, tak už narážíte na to, co se vlastně v těch zemích reálně děje. Jak jsou ochotní přijímat cizí kulturu nebo i svoji vlastní.
Já se vrátím k Čapkovi, protože mě zajímá, když vy, Petře, donesete text tady do Davidského divadla, tak než se to zhmotní, tak to prostě je pár měsíců. Nejste nervózní?
Já jsem vždycky strašně nervózní a vždycky
že to bude jinak nakonec,
za absolutní zázrak, že se z toho podařilo udělat jevištní tvar. To skutečně jsem vždycky příjemně překvapený. A teď jako s tím monodramatem jsem opět byl velice překvapený, protože zase to bylo prostě, vstoupil jsem do nový řeky. Ivan Trojan taky. Nikdy jsem monodrama nepsal. Opět jsem tomu vlastně tak, jak doufal jsem, ale nevěřil jsem tomu, že to bude jevištní tvar a asi to je nějaký jevištní tvar.
Obsazení. To mě vždycky zajímalo, protože jsem slyšela od starých bardů vyprávět různé historky o tom, kdo chtěl jakou roli, kdo tu roli nakonec nedostal. Vlastně ani nevím, kdo v divadle rozhoduje o tom, kdo co bude hrát, ale Čapek píše. Paní A nemůže hrát hlavní roli, protože má současně jinou hlavní roli. Paní B vrátí roli, kterou jí autor přidělil s uraženým protestem, že tohle není pro ní. Pan E nemůže dostat hlavní roli, musí ji dostat pan F, protože mu vzali roli Hamleta, o kterou se ucházel a kterou dostal pan G. A tak dále, a tak dále. Jak to funguje?
To většinou rozhoduje umělecký šéf společně s režisérem.
Takže nám chybí Martin Mišička.
Ano, u nás Martin Mišička a aktuální režisér té inscenace. A já si myslím, že to je teda docela podobný, tak jak to píše pan Čapek a za sebe jsem rád, že nemusím u toho rozhodování být, ale do toho se ještě přidává různá vytíženost těch účinkujících a je to zkrátka takové sudoku, které se musí složit, aby bylo správně.
Takže vy si můžete v klidu jako ředitel divadla umít ruce?
Ne, já se pak vždycky přijdu ptát, jenom říkám, tak jak to dopadlo, hrát? Kdo v tom bude? A já bych to hlavně už potřeboval vědět. A tak to právě jako trvá, tím procesem to prochází.
No já jsem třeba byla problém, jo, pro Petra Zelenku, protože já si to pamatuju, ty už to možná nepamatuješ, ale on tak jako seděl, díval se na mě a říkal, ne, tak co s ní uděláme, aby to byla paní holá. A vím, že byl velmi dlouhou dobu takový jako nespokojený. A potom jsme konečně přišli na klíč k paní holé. A to bylo, že jsem si dala, položila jsem si hlas vlastně o tercii níž. A opravdu jsme to jako osekali do takových jako úsporných gest. A já jsem
plus
se podívala.
Na, plus vlastně, paruka.
Plus paruka. Paruka.
Plus paruka. Bez tý to nešlo, protože jsem furt byla taková jako...
Nehola.
Blbě líbezná. Tak to tomu pomohlo. A pak tomu pomohlo, že jsem našla rozhovor, takový kratičkej s ní. A tam byla její fotografie. A ona měla opravdu takovou jako sevřený rysy a sevřenou pusu. A přes i tyhle ty vnější znaky jsme se nakonec k paní Hole dopracovali tak, že Petr Zelenka řekl, jo, to by šlo.
No a to už byla obsazená.
A to už jsem byla obsazená.
Dávno vlastně. No.
Takže když se obsazuje, tak je to věc režiséra plus teda věc uměleckého vedoucího. Nemůžu zajít třeba za Martinem Mišičku a říct, hele, já bych už nějakou hlavní roli fakt si
já
jako
bych ještě řekl, že to je v každém divadle jiný. Když se obsazuje třeba v Národním divadle, tam máte vlastně tři baráky a obsazujete proti jiný inscenaci. Jo, aby se dali hrát zároveň inscenace v různých domech. Tak vy vlastně celý ten soubor rozdělíte v podstatě na třetiny a obsazujete proti něčemu. Když obsazujete včas, tak máte právo toho prvního výběru. V takovém jednosouborovém divadle, jako je Davidský, obsazujete v podstatě podle takový předchozí lehký domluvy s těmi herci, jestli by výhledově chtěli v něčem takovém účinkovat a podle jejich momentálních časových možností skutečně. A vy víte, když se tam obsadíte jako skvělí lidi, ale tak nároční na kombinaci, že tu hru budete hrát jednou za dva měsíce. Jo. A to zase prostě jako autor nechci, takže jsem přístupný vždycky jako dohodě o tom, kdo je volnej taky. Mm-hmm. To je důležitý.
No a já si pamatuju vlastně, že naposledy, když jsem vlastně s Petrem zkoušel ještě před Molekulou, tak to byl vlastně Terebin, tuším, a já jsem opravdu ucítil takovou zase jako bytostnou potřebu strašnou, takovou vůli, ale takový chtění vlastně s Petrem zase zkoušet a byl jsem vyslyšen a byl jsem obsazen do takové jako role, kde jsem měl i dialogy s Ivanem Trojanem, což jako bylo další takový moje jako bytostný přání. Já si myslím, že vlastně ten herec se nějakým způsobem s tou rolí potká, anebo vlastně i ta role si časokrát vybírá toho herce, jo. Prostě časokrát se v takovém jako životní etapě, kdy prostě za první nic jinak, čo byste asi v podstatě jako schopen nebyl zahrát, než tu roli, která k vám zrovna přijde, takže je to takový...
Buďte konkrétní, to mě začalo zajímat právě. Mám nějakou životní etapu a nějakou roli.
Teďka máme zrovna naskoušenýho toho, tu inscenaci Ztratili jsme Stalina, a tam je potkala role Molotova, což je vlastně minister zahraničí, že jo, Stalinův. A na první pohled taková jako významná postava, ale v naší inscenaci hraje spíš takový jako druhý housle, který časokrát ty druhý housle přibírají takový vyznění celý té inscenace, vlastně kdo to byl ten ruský člověk v těch 50. letech, jestli to byla hrdina pro někoho, nebo jestli to byla obluda. Častokrát, když nemáte jinak, vlastně ta role vám už skoro nic nedovoluje víc, než tam párkrát projít, a mě to potkalo v takové fázi, že i ta inscenace se dá ovlivnit, aby ta inscenace nakonec vyzněla dobře, tím, že prostě jste to kolečko ve stroječku, a můžete vlastně i s takovouhle jakoby střední malou rolí ovlivnit vyznění celý té inscenace, aby byla vlastně dobrá. To si myslím.
Díky tomu ten stroječek jede hladce.
Díka.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Z kavárny Davidského divadla pro vás vysíláme dopolední radiožurnál s herci Zdeňkou Žádníkovou, ředitelem Davidského divadla Lukášem Průdkem, s Petrem Zelenkou a s Pavlem Šimčíkem. Já se možná ještě podržím čapka na malou chviličku. Tady je kapitola, která se jmenuje Čtená zkouška. A tady je napsáno, chcete-li nebo hodláte-li být divadelním autorem, radím vám, abyste nechodili na první neboli čtenou zkoušku. Je to zdrcující dojem.
Já to řeknu takhle. Jako Čapek nebyl úplně profesionál divadelní. Musí to už tady jako zaznít. Byl to člověk mnoha řemesel. Některý jeho cestopisy se taky nepovedly. Divadelní hry on psal a la tez, samozřejmě tezovitý věci, kde vždycky ta myšlenka a to přání sdělit nějaký téma bylo silnější než často než ty situace. Takže je možný, že v tomto nastavení pro ně jakoby ta tezovitost vylezla potom při té první čtené zkoušce, kdy ty lidi různě breptají nebo prostě to nedokážou přečíst nebo nejsou slyšet a tak. Ale já musím říct, že to je nesmírně cenný nástroj, je to nádherný poprvé prostě ten text slyšet a že se z toho dá strašně moc poznat. A člověk, když je ochoten přepisovat, měnit text, tak po první čtené zkoušce, člověk o tom svým textu pozná strašně moc.
Takže přepisujete?
Samozřejmě. Má to cenu v případě, že jste ochotná přepisovat. Jinak první čtená zkouška samozřejmě pak může být utrpení, když chcete na všem trvat.
Jo.
Což možná byl Čapkův případ. Nevím, jak on moc přepisoval, nevím.
Musím říct, že my jako herci to oceňujeme a jsme zvyklí u Petra, že on není jako vazalem svých myšlenek a že se na tom nelpí. Je to jako skvělý, protože vždycky to je k věci. A ještě se umí zbavovat třeba i skvělých nápadů. Někdy nás to mrzí, protože to v té dané inscenaci by to bylo najednou ústřel mimo. Sice dobrý, ale nesloužilo by to tomu celku. A to je svým způsobem unikátní.
To, co říkají kritici, autorská režie textu nesvědčí. Vždycky říkám, ano. Možná přísnější zásah za dramaturga by se hodil a tak. To říkají kritici, ale pokud není to pravda, jako Zdena tady, ano, svědčí o opaku. Ano.
Herecka, my si to opravdu myslíme, že
já
to
si to taky myslím.
No, to je opravdu unikátní a my jsme na to tak jako naučení, že se jako nebráníme změnům, škrtům úplně, jo.
Ještě tady mám takový malý odstaveček k herecké živnosti, o které se píše, že je tvrdší než vojna a že chce-li se někdo stát hercem, má nejprve vyzkoušet svoji rezistenci. Cituji, ať zkusí, jak se zapotí pod parukou a pod líčidlem, ať uváží, snese-li chodit nahý na mrazu nebo zabalen ve vatonech v parní lázni, dovede-li 8 hodin stát, běhat, křičet, šeptat, nosit triko propocené 20 předchůdci, 6x schazovat šaty ze své zapařené a zrovna dýmající nahoty, hrát se zánětem o kostice s angínou, třeba i s dýmějovým morem a snášet ještě mnoho jiných útrap, jež postupuje herec, který hraje. Kdežto herec, který nehraje, podstupuje útrapy daleko větší. Teď teda už směřuju jenom na Pavla Šimčíka a na Zdeňku.
Opravdu je to blízko k pravdě, protože když jsme tady třeba zkoušeli revizora, tak naše poslední generální zkoušky byly prostě 12-hodinový a my jsme vlastně všichni tam většinou stáli v rámci toho dění Gogolovy hry a třeba i to zranění prostě na snadě v divadle. Jednou se mi stalo, že prostě proti mě běžela jedna herečka, nebudu jí jmenovat, protože ji miluju, ale kopla mě do palce a do dneška prostě si mám problémy. Jo. Bylo, to...
bylo to zhruba před 20 lety.
A i nahý vystupuju na jevišti, takže prostě... Ale je to pořád nic proti tomu, co by opravdu se dělo, kdybych prostě nehrál, jo? Že to, prostě to zranění je pak asi samozřejmě prostě větší, že? Víš, Zdenko?
Nebo, a, ano, ale já se ti za to omlouvám.
Ne, to se nebyla ty, to se nebyla ty.
Já si pamatuju, že jsem někoho matně před 20 lety nakopla, tak dobře. Ono, tento text je malinko poplatný samozřejmě té době, je to logický. Já myslím, že dneska těch úskalí jako, je mnohem víc. A to největší úskalí je vlastně jako poměr třeba času, který musíte věnovat té umělecké činnosti, aby třeba jste jako byl schopen i zabezpečit ten reálný život. Mm-hmm. To si myslím, že asi teď jako nejvíc pálí ten umělecký svět, aby to bylo v jaké takové jako rovnováze. Myslím teď jako tu širokou uměleckou obec. A vlastně se jako nevytavit mnoha věcmi, které jako okolo musíte dělat, abyste večer mohli jít do divadla. Vlastně skloubit různé natáčecí plány, rozhlasové plány a divadelní plány, to je opravdu teď asi pro ty herce. Teď se dívám na to teda z té praktické manažerské stránky. Jsem to na to nahlídla jinak než té umělecké. To souzním s Pavlem, ale tak, abych jako ten úhel malinko rozšířila i o tohle. Tak to si myslím, že je jako jedna jako z věcí, kterou se ten herec, ač nerad, musí zabývat.
Je pravda, že před premiérou vždycky chybí tak jeden, dva dny zkoušky?
Není to, z mého pohledu to není tak vždycky.
Jo.
Teďka s Ivanem, jak jsme zkoušeli, tak už jsme tak před týdnem říkali, už přiveďte lidi, už to chce lidi. Často to říkáme.
Je to, a my máme ale tu výhodu, že my neskoušíme třeba jenom 7-8 týdnů. Jo. My ta zkušební období máme dvou, někdy tříměsíční a to tomu jako nesmírně prospívá.
No ale dvouměsíční je 8 týdnů.
Pardon, já měla zmatek za 3. Tak dvou a půl měsíční nebo 3, jako zkoušíme déle.
Jasně. A když je po všem, znova se vracím k Čapkovi, když už jsem tuhle hru vytáhla, ale to je fakt poslední kousek. Tak je autor často zmítán nejistotami stejně jako protagonisté. Byl to úspěch nebo ne? A Čapek dodává, a na zítří si skoupí všechny noviny, aby se tedy dozvěděli, jaké to bylo a dozví se, že hra měla úspěch, byla přijata vlažně, část publika syčela, úspěch byl srdečný a zasloužený, že režie neměla co dělat, činila co mohla, nebyla dosti pozorná, byla pečlivá, že hráno bylo svěže, vlekle, s nadšením, herci neuměli role, přispěli k úspěchu hry. Tak jak to je, když je po všem?
Tohle je přesný teda. No.
Jo?
To se nezměnilo. Ten internet vlastně, jak je pestrej, tak tam najdete vlastně jakýkoliv vyjádření o čemkoliv z té hry. Ano.
A velmi často vlastně už my víme, známe ty kritiky a dá se předpokládat, jestli se jim to bude nebo nebude líbit podle toho, jak je za ta léta známe.
A navíc, to ještě Čapek asi nezažil tenkrát, ale dneska hodně kritiků vůbec neumí psát, tím způsobem, že se jim rozpadají ty věty. Takže oni začnou třeba podmět a teď najednou se jim změní podmět. Jo? No a prostě se jim to vymkne z vazby, takzvaný anakolut. Takže a tam samozřejmě vyčnívá z toho jako takový maják, v podstatě J.P. Kříž, bych řekl. Jo. To je mistr vlastně nepsaní. A ten, my si některé ty věci pak cituje, musím říct. Tam bylo...
Tam i marně hledáš ten podmět.
No a jsou tam takové ty zbytečnosti. Třeba hraje Hamleta každým svalem svého těla jako tygr usurijský. No tak to je prostě nádherná věta, že? Jsem šel podívat na tygra usurijského. Zoologický zahrad.
Ale vlastně z marketingového hlediska, já bych si hned běžel koupit lístek, mě by to zajímalo. To je
já
vlastně dobrý.
Já jsem si koupil do zoo lístek.
Ředitel divadla Lukáš Průdek tady s námi sedí v kavárně Davidského divadla. Já jsem si přečetla, že ředitel je osobnost odsouzená pro nějaké těžké hříchy k tomu, aby se věčně zlobila, vyřizovala nepříjemnosti, žaloby a kompetenční konflikty, hromovala a stírala slzy, hrdlila se o zvýšení gáže a podepisovala zálohy. Kde je radost ředitele?
No ona je v těch
vlastně v těch povedených inscenacích teda. Pak teda mě ještě trošku škodolibou radost dělá, když jdu do nějakého jiného divadla a vidím tam inscenaci, která se mi nelíbí. Tak to je taková jako škodolibá radost. Ale ta není z té vlastní práce. Ale je to opravdu v těch inscenacích. Děláte to proto, že když pak vidíte, že ta inscenace funguje, že prostě opravdu probíhá jako nějaká zvláštní komunikace mezi těmi herci na jeviště a tím divákem a pak ty diváci odcházejí zasažení, tak vlastně proto to děláte. No. Je to asi, já nevím, možná herci to mají vlastně asi jako stejná ta motivace. No.
Lukáš Průdek byl 9 let ředitelem jeho českého divadla a od ledna letošního roku je tedy ředitelem divadla Davidského, ale v Davidském divadle jste se objevil už v roce 2001. Asi tak, že jo?
Asi tak.
Ve stejnou dobu, jako tady pan autor přinesl příběhy obyčejného šílenství?
Já teda teď nevím, jestli to bylo přesně 2001. Myslím, že u premiéry příběhů obyčejného šílenství jsem ještě nebyl. Ale on pár let později pak už ano, u Termina už jsem byl a tak, já jsem tady pracoval jako tajemník a pak produkční a pak marketing.
Mě by zajímalo, a teď teda zkuste si představit, že tady pan ředitel s náma nesedí. Jakým způsobem si ten ansámbl, jak si, když se dozví, že dojde k výměně ředitelů toho nového ředitele, tak jako poměřuje? Na co se říká v šatně třeba, nebo jo, protože příchod nového ředitele vždycky je velká změna. Může být, nemusí být, jo? Každý teď soubor se o to snaží. My to neděláme, chtěla říct Zdeňka.
Ne, vůbec ne. Tak já můžu mluvit za sebe, ale myslím si, že Lukáš má jako velkou výhodu v tom, že my se známe, to je jako stará známost, tím, že tady pracovala poměrně dlouho, tak se navzájem víme, co od sebe jako můžeme očekávat a víme, že to je jako fajn nezákažný člověk, který jako tu atmosféru Davidského divadla zná nějakým způsobem, ji jako nasál a nemáme pocit, že nám tady teď jako, že tady nezůstane kámen na kameni, jo. A ono to taky asi není snadný s takhle silným souborem pracovat. To vyžaduje, řekla bych, až alchemistické schopnosti, jak myslím si, že to je jako i velký, svým způsobem je to velký druh výzvy.
My víme, nebo já třeba z mnoha rozhovorů vím, na koho se tak asi můžu těšit, když přijde ke mně na rozhovor Zdeňka Žádníková, Pavel Šimčík, Petr Zelenka, ale jací jsou zaměstnanci? To jsou dvě úplně jiné věci, že jo? Můj šéf by vám o mě vyprávěl takové věci, že byste koukal.
Tak to je teda otázka
ticho,
za všechny.
Teď bude dlouhé ticho.
Teďka bude dlouho ticho, protože teďka třeba zrovna bylo školení BOZP.
Co to je? Co to je?
Bezpečnost.
Bezpečnost a zdraví.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Při práci. Že? A já tam vlastně chodil skoro každý rok velice rád a často vlastně každý rok. Ale jako skoro jediný z herců, nebo jako mě
já
tak
já jsem chodila 26 let a teď absentuju 2 roky. Ano.
No to jsi byla ty, která si chodila do 26 let. No, tak já jsem tam chodila taky takhle nějak podobně. A vlastně myslím, že to spadá ne do toho ranku toho, těch zaměstnaneckých povinností. Nebo...
Jo, ale tak letos zase byl Lukáš Příkazký jako za všechny, tak to je dobrý.
Tak jsme dobrý.
A vy to máte jeden za všechny, všichni za jednoho v tomhle
divadle. On nám to potom Lukáš všetně všechno pečlivě řekne bod po bodu. A my s ním souzníme.
Ještě poslední otázku mám na Petra Zelenku. Spolu stvořil jste charakter Davidského divadla? Nebo si to jenom myslím?
Já si myslím, že opravdu ne. Jestli tady byly nějaký formující vlivy, tak to byl asi Fedotov, který tady dělal nějaký ruský věci. Samozřejmě ten Mirek Krobot průběžně. A myslím, že i ta Eva Měřičková taky k tomu hodně přispěla, ačkoliv vždycky stála v pozadí, ale byla prostě těch 30 let ředitelka. Takže já si myslím, že už jsem sklidil to, co tady bylo v těch příbězích šílenství. Možná jsem trošku rozvinul tu postavu toho Ivana Trojana, který pak dostával třeba podobný role, ale určitě jsem to nestvořil, ani bych nemohl, to prostě během těch 2 měsíců s tím nic neuděláte.
Ne, já jsem si jenom říkala, když jsem si vybavila všechny ty inscenace, které jste tady napsal, plus nějaké ty televizní výlety bratry Karamazovy a tak dále, všechny ty ceny, tak jsem říkala, ten Petr Zelenka taky jako musel s tím souborem něco udělat.
Já si myslím, že jsem s tím souborem souzněl, ale že jsem opravdu čerpal z nich a využil jsem toho, v čem jsou nejlepší, že dokážou prostě těžký téma udělat s nadsázkou.
A to konec konců můžeme vidět 7. dubna v kinech, teda kdo se vydá na Eleganci molekuly. Zdeňka Žádníková, Lukáš Průdek, Petr Zelenka, Pavel Šimčík dneska byli tak laskaví, že se mnou poseděli v kavárně Davidského divadla. Děkuju moc za to, ať se vám daří.
Vám taky.
Děkujeme za pozvání.
Lucie Výborná přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.